ćemo Otkrivenje 12. glava od 13. stih. Kada je zavidjela da je bačena na zemlju, počela da proganja ženu koja je rodila muško dete. Njoj su data dva krila velikog orla da odleti u pustinju u svoje sklonište gdje će biti zbrinuta i zaštićena od zmije 3,5 godine. Zmija iz svojih usta izbaci za ženom reku koja je, reku vode da je odnese. Ali ženi priteče u pomoć zemlja koja otvori svoje zrelo i popije reku što je Azaja izbaci iz svojih usta. Azaja se razvesti na ženu pa ode da zarati na njeno ostalo potomstvo, na one koji vrše Božije zapovesti i drže svjedočanstvo za Isusa. Azaja sade na obolu mora. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada su učinali proroštvo ovih naših dana, ovih naših vremena, onome što je već ispunjeno i onome što će biti. Tako, Oče nebeski, dok to proroštvo traje, Oče, i dok je reč rečena i dok je ona nagovestila i rekla šta će biti u budućnosti, to je proroštvo. Deo ovoga još uvijek treba da se desi, ali deo ovoga je već danas sadašnjost i stvarnost. Tako, Oče, pomozi nam da pristupamo svoje reči, jer mi znamo da neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koje izlazi iz Božih usta. Također znamo, Oče, da postoji samo jedan način da vera ikada dođe u srce bilo koga čovjeka, bilo koga vernika, to je slušanje Božije reči. I dozvoli, Oče nebeski, da ta vera i da ta reč, Oče nebeski, izbaci svaku nevjeru iz naših duša, Oče, a onda neka ta vera bude snažna, jaka i neka pobedi sve stvari unutar nas i u našim dušama koje treba da budu pobeđene. Jer je pisano i rečeno je, carstvo Božije neće doći da se vidi, jer carstvo Božije, ono će biti u vama. Tako, Oče nebeski, mi želimo da iz nas, iz naših srca, iz naših duhova, iz naših duša bude izbačen i svi nemir i sve nezadovoljstvo, Oče, sve nevere, Oče. I neka se useli vera, ljubav, radost, Oče, mir, amen. I sila Svetoga Duha, Oče. I te molimo za to u ime Isusa Hrista, Bože. Govorimo o tim stvarima, znači 12. glava knjige Otkrivenja je jako važna glava i jako zanimljiv deo pisma, zato što govori o našim danima i našim vremenima. Znači, i zaista je zaprepašćujuće koliko knjiga Otkrivenja govori o zadnjem vremenu, više nego o bilo čemu drugom. Znači, jer ona u stvari, knjiga Otkrivenja je otvorena u ove zadnje dane, ali na neki način ona je bila namenjena ljudima svih doba, naravno, ali je posebno namenjena ljudima zadnjih doba. Zato što najveći deo onoga što je napisano u knjizi Otkrivenja se odnosi na zadnje doba. Upravo svih 7 truba iz 8. i 9. glave Otkrivenja se odnose na zadnja vremena. Odnose se na to da je Izrael ponovo vraćen u svoju zemlju, jer se te trube odnose na Izrael. Odnose se na to kako će zemlja biti uništavana. Odnose se na to kako će ljudi uništavaju zemlju, znači te ekološke probleme. Onda imate 7 zadnjih čaša iz knjige Otkrivenja koje se bukvalno odnose na vreme koje je u biti Armagedon. Vreme pre Armagedona i sam kraj sveta i opisuju trenutak kada će carstvo preći na Gospoda Isusa Hrista. Onda 10. glava Otkrivenja također se odnosi na zadnje vremena. 11. glava Otkrivenja također se odnosi na zadnje vremena. Ako imate jedan period istorije koji je pokriven kroz 7 crkvenih doba i taj period istorije je trajao skoro 2000 godina i od te 2000 godina Bog je govorio samo veoma kratko u 7 crkvenih doba. I kada čitate Efesko crkveno doba poruka tome dobu, to imate možda 5-6 rečenica. I svako doba, a recimo uzmite Tijatrijsko doba koja je trajalo 1000 godina i cel jedan milenijum ljudskog trajanja pokriveno je u knjizi Otkrivenja sa 10 rečenica. Znači, ali trajalo je u istoriji zemlje, u istoriji sveta, to je trajalo 1000 godina. Ali onda kada dolazimo do zadnjih vremena i kada govorimo o zadnjim vremenima, vidite da je veći deo, najveći deo knjige Otkrivenja je posvećen tim zadnjim vremenima, ovim našim vremenima. Posvećen je u stvari sudu koji će doći na ovaj svet i posvećen je vremenu otvaranja pečata. I to vreme koje je opisano u knjizi Otkrivenja predstavlja jednu tranziciju ili jednu promenu od vremena milosti ka vremenu suda. Ovo vreme, kroz 7 crkvenih doba, mi smo imali, i sad možemo to pratiti na jedan drugačiji način, imali smo Gospoda Isusa Hrista na nebu koji je posredovao, a knjiga Otkrivenja velikim delom govori o onim danima i onim vremenima kada će jagnje ustati sa prestola. Amen. I kada su dani njegovog posredništva na nebesima završeni. Amen. I kada on uzima knjigu, kada otvara pečate, i ono što se dešava u tome trenutku i što se dešava na zemlji, ta promjena na nebu pokazuje kakva će promjena doći na zemlji. jer on više prestaje gore da bude sveštenik, on presto milosti više prestaje da bude presto milosti toga trenutka. I u jednom trenutku presto milosti će postati presto suda. I kada se to desi na nebu, na zemlji mi imamo strahovitu promenu, zato što će ovaj svet da se suoči sa božanskim sudom.
Amen.
Sada, šta se desilo i kako to možemo opisati, šta to znači? Znači, Gospod Isus Hrist ustaje sa prestola i to samo jeste jedna promjena službi, naravno, ali to jeste jedna promjena osjećanja u Božijem srcu. Zato da bi bio sveštenik, i svaki sveštenik mora da bude saosjećajan, jer to je karakteristika svešteničke službe. I niko ne može bez osjećanja za ljude da bude sveštenik Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Zato što smo mi načinjeni njegovim sveštenicima na zemlji, a sveštenik ne može da bude propovednik, ne može da bude osoba koja nema saosećanja i koja nema osjećanje za ljudi. Zato što je cijela sveštenička služba bazirana na tome da on može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Znači, cijela sveštenička služba, znači apostol Pavle je u poslanici Rimljanima opisivao karakteristike Isusove zastupničke službe na nebesima i on je rekao da mi imamo sveštenika, nemamo bezosjećajnu osobu.
Amen.
Nemamo starozavetne sveštenike,
amen,
nego imamo osobu koja može biti dotaknuta osjećanjima naših slabosti.
Amen.
I to je karakteristika Isusove sveštenične službe. Znači, to nije bila karakteristika koju je Bog pokazivao i to nisu bila glavna Božija osjećanja u starozavetna vremena. On nije imao krv koja mu je mogla omogućiti da prašta, ali u novozavetna vremena, kada je on jednom svojom žrtvom zauvek načinio savršenim na zemlji oni koji hoće da služe Bogu, on može da se moli za njih, on može da posreduje za njih i on može da njima prašta zato što je odlučio da to učini. I sada to je jedna promjena u Božijim osjećanjima i Pavle je to opisao veoma, veoma jakim rečima u Poslanici Rimljanima, jer mi nemamo, znači, dakle, ja parafraziram sada, nemamo bezosjećajnu osobu, nego imamo Gospoda Isusa Hrista koji sedi na prestolu milosti i koji tog trenutka ovoga dana može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Znači, on se osjeća sa vama. Bez obzira u kakvom ste vi problemu, bez obzira u kakvoj ste vi slabosti, bez obzira kakve vi mane imate, bez obzira sa kakvim se vi iskušenjima suočavate, vi nemate gore na nebesima nekoga ko vam sudi, nekoga ko vas kritikuje, nekoga ko vas omalovažava, nekoga ko hoće da vas pošalje u pakao, vi imate čovjeka koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. I zato je nama dato kroz 7 crkvenih doba pravo da sa slobodom dolazimo pred presto milosti, jer nemamo razlog. Zašto možete da budete sa slobodom? Zato što nemate ni jedan jedini razlog za strah. Znači, uvek je karakteristika kada su ljudi pristupali Bogu u starozavetnim vremenima bila, jeste da su se oni uplašili od same Božije pojave. Pa onda čak i kada je vatreni stup došao i kada je govorio ljudima na planini, oni su se tresli i rekli su, neka nam govori Mojsija, da nam ne govori Bog, zato što ćemo svi da pomremo od toga kako je veličanstvena ova Božija pojava i to nam uliva strah u kosti. I onda je Bog rekao, ali ja to više neću da radim, i onda je on poslao glasnike da se ljudi ne bi plašili, jer u novozavetna vremena oni imaju sveštenika na nebesima koji prosto može da oprosti svaki njihov greh. Dovoljno je, i to je nevjerovatna stvar, kroz 7 crkvenih doba ne postoji ništa što više treba uraditi od jednog jednostavnog pokajanja. I možete imati bilo kakav greh u svome srcu, i možete imati bilo kakvu slabost, vi imate sveštenike na nebesima koji može biti dotaknut i on će vam prosto oprostiti samo ako se vi pokajete. Vi plakati, ne mora, možete plakati, ne morate plakati. Vi možete, vama je dovoljno jedino da se iskreno pokajete, da iskreno priznate i da kažete, Gospode, desilo se, žao mi je, ja ne želim da bude tako, ja želim da bude drugačije. I kada se pokajete i kada priznate svoju grešku, onda tog istoga trenutka gotovo po automatizmu prašta. Jer mi nemamo čovjeka koji će biti naš protivnik na nebu. Mi nemamo nekoga koji će biti naš ugovarač na nebu, mi imamo zastupnika Isusa Hrista, pravednika, nemamo nekoga ko želi da nas sudi, mi imamo nekoga ko svim svojim srcem želi da nas opravda i želi da nas pravda. Znači, knjiga Otkrivenja pokazuje jednu promjenu službi, a promjena službi u Bibliji uvek označava promjenu Božjih osjećanja. Sada da bi neko sudio, on mora biti pravedan, i da bi neko sudio i da bi neko kaznio nekoga, on mora da ima bes u sebi. On mora da ima gnev u sebi. I znači, knjiga Otkrivenja u svom velikom delu nam pokazuje promjenu Božjih osjećanja od samilosti ka gnevu, od samilosti ka besu, od besu koji će uništiti ovaj svet. Zato kada dođu velike nevolje, to više nije vreme kada Bog želi da se osjeća sa ljudima. On se umorio od toga, ljudi su ga umorili od toga, zato što su prezreli njegovu milost. I razlog zašto će se božanski bes prolamati ovim svetom, i razlog zašto mi čitamo o svim tim stvarima koje će doći u vreme velikih nevolja, razlog zašto mi čitamo o sedam čaša koje će biti izliveni, i razlog zašto mi čitamo o svim tim brakovima, čirevima i bolestima i boleštinama koje će napadati ljude u tom vremenu, razlog zašto će atomske bombe da lete na sve strane, razlog zašto će ludaci i manijaci da dođu na presto i dođu do vlasti u ovome svetu, razlog za tako nešto je taj što se Bog razbesneo na ljude i na cijelu ljudsku rasu. Dakle, zbog čega? Zbog toga što su zanemarivali milost koja im je ponuđena.
Amen.
I sada postoji samo jedna stvar koja će Boga razbesniti. I meni u životu je uvijek bila čudna jedna stvar, a to je težina kazne koju nosi grešnik. I na neki način, kada sam ušao u hrišćanstvo i kada nisam bio još u poruci, bilo mi je strašno i pomisliti da neko treba da oni imaju doktrinu ili imaju učenje večnog pakta. Ili večnog ognjenog jezera, bolje rečeno. Znači, oni govore, većina denominacija to govori da je ognjeno jezero večno i da kada Bog kaže, kazni čovjeka na ognjenom jezeru, će on tamo goreti, goreti, goreti i da nikada neće u stvari izgoreti. I onda mi je to bilo mi je čak na neki način surovo. I bilo mi je teško to zamisliti, jer sam razmišljao u stvari šta god čovjek uradio ovdje na zemlji. Znači, ta kazna je prestrašna, preteška. Ali nemojte zaboraviti jednu stvar, kao što je božanska milost, upravo božanska, tako je i božanska pravda božanska. Tako da mi kada govorimo o Božjim osjećanjima, ona nisu ljudska i ona nisu lako promenljiva, ali kada se jednom promene, teško se vraćaju na stvar. Jednom kada Bog prestane žaliti ovaj svet, vi nećete vidjeti njegovo srce sveštenika ni u hiljadugodišnjem carstvu. Zato što hiljadugodišnje carstvo nije mjesto milosti. I to nije carstvo milosti. I to nije carstvo milosti da će ljudi moći doći. Mi govorimo o tome kao o veličanstvenom vremenu, pa dobro, to će biti veličanstveno vreme za nas. Ali pitam se kako će to biti vreme za ljude koji budu živjeli kao podanici toga kralja u hiljadugodišnjem carstvu. Zato što će oni biti grešnici u grešnim telima, ili kako god to bude, Abraham je čak rekao jednu stvar, da će Bog, one koji na zemlji nisu imali mogućnost da biraju između đavola i Boga, između dobra i zla, u ovome svetu uskrsnuti da žive u hiljadugodišnjem carstvu da bi mogli napraviti svoj izbor. I mi danas govorimo o ljudima koji su ili u patu ili u nebu. Mi govorimo o ljudima koji su izabrali Boga ili koji nisu izabrali Boga, nego su izabrali đavola. Imate takve izbore na ovome svetu, imate puno ljudi koji su donijeli svoje odluke. Ali očigledno da postoji jedna i može biti velika grupa ljudi koja na ovome svetu i ovome životu nije imala mogućnost da bira između evanđelja i đavola, između sveta i Boga. I Abraham kaže da će Bog uskrsnuti te ljude da bi živjeli u hiljadugodišnjem carstvu i da bi mogli doneti svoje odluke. I nemojmo, vi pogledajte samo malo istoriju kada samo zabeležite. Znači, Bog je sa ovih prostora na kojem mi živimo otišao, evanđelje je otišao tamo u 10. veku i otišao još zapadnije. I kada su posle Bogumila i Bogumilsko probuđenje, kada su ovdje zavladali katolicizam i kada je zavladalo njegova istočna verzija pravoslavlje, vi imate gotovo vekove u kome puno ljudi nije imalo priliku da čuje bilo šta o evanđelju. Imate gotovo vekove u kojima ni jedan propovednik koji je bio pomazan Svetim Duhom nije dolazio da propoveda evanđelje. Imate 50 godina komunizma u kome imate čak u ovom 20. veku imate puno recimo ljudi koji nikada nisu imali priliku da u jednom takvom strašnom sistemu čuju o reči Božjoj i čuju reč Božju od istinskih Božjih glasnika i pomazanih. I Bog nije nepravedan Bog. Ako neko nije imao mogućnost izbora, a cela njegov plan otkupljenja se bazira na ljudskoj slobodnoj volji, Bog će mu to omogućiti u hiljadugodišnjem carstvu, ali u jednom drugom vremenu. Zato što to neće biti vreme milosti. Zato što neće biti dovoljno da neko napravi grešku i da ode u Jerusalim i da uđe u hram Gospodnji i da klekne pred Isusa Hrista, a da on plače nad njegovom sudbinom. Ne, to neće biti takvo vreme, jer to nije carstvo milosti, to je carstvo pravde. I pismo kaže da će on vladati gvozdenom palicom nad narodom. I ako to želite da prevedete u ovaj današnji jezik, da bi nam to bilo jasnije, gvozdena palica, ajde da koristimo jedan drugi izraz, diktatur. Znači, to neće biti jedan demokratski poredak.
Amen.
Jednogodišnje carstvo za ljude koji budu, znači, da opet kažem, nevesta Isusa Hrista, to su ljudi koji će vladati sa njim.
Amen.
To smo mi koji će sedeti na prestolu. To smo mi koji će zajedno sa njim vladati nad narodima i nad nacijama. Ali što se samoga ljudi tiče koji budu živjeli u to vreme, to neće biti jedno demokratsko carstvo. To neće biti ovaj demokratski poredak. To nije Božja ideja, jer pismo kaže on će vladati gvozdenom palicom. Tako da neće imati mogućnost da čine sve stvari koje žele. I mi živimo u vremenu kada Bog nije takav. Mi živimo u vremenu kada je on još uvek, nadam se još uvek, da je da osjeća, baš što se nevesta Isusa Hrista tiče, to je tako, osjeća tu naklonost i osjeća samilost. Znači, ali što se većine ovoga sveta tiče, njegova osjećanja se menjaju polako. I on umjesto da bude jedan samilosni sveštenik, polako postaje jedan moćni vladar koji ustaje sa svoga trona, ustaje sa svoga prestola i dolazi da preuzme ono što je njegovo. Njemu je dosadilo, kaže pismo, žaliti, zato što su ljudi postali ravnodušni i zanemarili su njegovu milost. Jedan najveći greh, znači najveći greh i najveća kazna, najveći zločin koji ljudi mogu da uraditi. I da se vratim ponovo na ono o čemu sam govorio, znači kada sam došao u poruku, brat Rakam je rekao da ognjeno jezero ne može biti večno. I mi znamo da ono nije večno, a da bi bilo nešto večno mora imati večni život.
Amen.
I brat Rakam kaže da je ognjeno jezero večna stvar, onda bi pitanje večnog života bilo pitanje kvaliteta života. Onda bi i Satana imao večni život. Ali kaže brat Rakam, to nije tako, oni će biti uništeni u jednom trenutku. I oni će bukvalno iščeznuti kada nastupi večnost. Ali i to mi se učinilo kao preteška. Šta god uradi u svojih 70-ak, 40-ak, možda 20 godina života, nekako mi se to učinilo kao preteška kazna. Ali na kraju dolazim do jednoga mesta da se zaključuje da će ljudi u suštini biti osuđeni samo za jednu stvar. I to je tako kao što brat Rakan kaže da pušenje, pijenje i ostale stvari nisu greh, nego da su to atributi greha, atributi nevera, da je pravi greh nevera. Na kraju dolazimo do jedne stvari, da verujem da će ljudi biti osuđeni samo za jednu stvar, a to je namerno neprihvatanje, odbacivanje milosti koja im je bila dana. I zato je to najužasnija i po meni to zaslužuje takvu kaznu. Sve što bi mogli uraditi u životu, neće vas. Ili mnoge stvari koje ljudi urade u životu ne bi ih osudili, ne bi učinili da ta kazna bude zaslužena. Ali kada se dođe do jednoga mesta, da se odbaci milost, da Bog dođe da jednoj osobi pokaže milost, da joj ponudi milost, da joj želi da joj daruje milost, a da ona kaže, baš me briga za to, ja ne marim za to, meni to ne treba, ja to prezirem, to dolazi do jednoga mesta da Bog kaže, ako je to tako, znači ljudi se rugaju u krstu, ljudi se rugaju Golgoti kada to rade, ljudi se rugaju krvi Isusa Hrista, ljudi zanemaruju i zato Pavle kaže u poslanici Jevrejima, kako ćemo proći mi ako zanemarimo takvo i toliko spase. I ono zanemarivanje, a onda kada zanemaruju ljudi, oni odbacuju spasenje, zaslužuje upravo takvu kaznu. Zato što će taj veliki sud, da neće se bazirati samo na tome, ti si uradio ovo, ti si ukrao to, ti si slagao tada, nego kako si se ti odnosio prema Isusu Nazarećanu, kako si se ti odnosio prema Golgoti, kako si se ti odnosio prema žrtvi koja je Boga stajala tolike cene, kako si se ti odnosio prema njemu koji ti je ponudio tako i toliko spasenje, kako si se ti odnosio prema njemu koji je sedeo na nebesima 2000 godina i pratio svaki tvoj korak i bio spreman i žalio te i bio spreman da ti prašta i bio spreman da ti daje blagoslove i bio spreman da čuje tvoje vapaje i bio spreman da čuje tvoje molitve i bio spreman da čuje tvoje pokajanje, a tebe je na zemlji baš bilo briga za to. I zato je ovo vreme, jedno vreme koje Satana koristi posebno Laodikeju, da bi pomazao ljude na takav način da zanemaruju Spasitelja, da zanemaruju milost. Zato što je milost glavna tema Biblije, zato što je milost glavna tema novozavetnih dana i novozavetnih vremena, zato što je milost Gospodnja glavna tema ove poruke.
Amen.
Milost Gospodnja je glavna tema ove poruke, zato što je Bog poslao proroka da pozove nevestu, a nevesta, to su najpomilovaniji ljudi na ovome svetu i u ovome vremenu. Ne postoji niko ko je dobio takav blagoslov i toliku milost kao što je to nevesta Isusa Hrista. Nevesta Isusa Hrista na kraju vremena, to su pomilovani ljudi, i to je dama koja je po Božjoj odluci načinjena savršenom da bi bila njegova partnerica na nebesima u sedmogodišnjem carstvu i kroz celu večnost. To su ljudi kojima je Bog omogućio da imaju telo kao što je njegovo proslavljeno. To su ljudi kojima se Bog toliko smilovao. I kada dolazite do ove poruke, bratu Brahamu su zamerali i dan danas mu zameraju, i oni kažu, on je toliko oštro govorio o oblačenju, toliko oštro je govorio protiv Hollywooda i toliko oštro je govorio protiv mode i stvari ovoga sveta, ali kažu, to ljudi koji su denominacijski usmereni, ali kada je došao do toga da govori oštro o braku i razvodu, on je dopustio ljudima da ostanu u stanju u kojem je. I oni kažu, pa kako je neko ko je mogao tako govoriti? Denominacijski propovednici danas kažu to. I to je jedna od glavnih optužbi koju oni pišu na račun brata Brahama. Kako je neko ko je toliko oštro mogao govoriti i rekao je da jedna žena koja odseče koju su nije dostojna da se moli Bogu. Kako je mogao doći do jednoga mesta da kaže ljudima koji žive u preljubi, drugom, trećem, četvrtom, petom braku, da ostanu u takvom stanju kakvu jesu i da više nikada ne načine takav
problem.
Kako je to moguće? Znači, a to je zaista istina. Brahama je to rekao, žena koja oteče svoju kožu nije dostojna da se moli Bogu. Koja oteče svoju. I onda oni to upoređuju i kažu, a onda to istoj sestri, to istoj hrišćanki, ako je u trećem braku, on kaže, ostani u takvom i ostani sa tim čovjekom sa kojim je. I oni ne mogu da razumeju jednu stvar, to je milost. Zato što je nevesta Isusa Hrista, dakle, brat Brahem je bio pozvan na planinu da razgovara sa Bogom. I Bog je rekao, i on je bio pod pritiskom, možda najvećim u životu pre nego što je propovedao na temu brak i razvod. Zato što je on znao da će ljudi, i da će ljudska večna sudbina, da ljudi koji mu budu verovali, da će njihova večna sudbina značiti, biti u stvari na njegovim, u njegovim rukama. Jer zamislite, ako imate poverenje, a on je imao poverenje ljudi, i ako neki čovjek ima poverenje ljudi, ljudi mu veruju, onda je on odgovoran za ono što će im reći. I ako oni veruju na ono, u ono što on njima kaže, onda će njihova večna sudbina zavisiti od toga. Ako bih ja vama rekao da se krstite u Trojstvu, i vi imali poverenje u mene i krstili se u Trojstvu, vi bi ostali bez uznesenja u najmanju ruku. Ali bi i ja ostao bez tih blagoslova zato što sam ja kriv koliko i vi. Ako vi navedete čovjeka da veruje laž, on će propasti, ali ćete i vi biti odgovorni sa njim za njegovo propadanje. I zato je ta propovednička, učiteljska, ili zovite tu službu kako god hoćete, toliko važna. I brat Brahem je bio i toliko teška, i brat Brahem je bio pod strašnim pritiskom. Zato što je znao, kada on ljudima kaže, ne znam šta da kažem ljudima, imam neko koji je u drugom braku, imam nekoga koji je u trećem braku, imam nekoga koji se sad razveo, ima nekoga koji se sad ženi, i ne znam šta da kažem ljudima u vezi toga. I onda je Bog njega pozvao i rekao je, kao Mojsije, pod ovim okolnostima, ja kažem njima, neka ostanu u takvom stanju u kakvom su zatečeni kada su se obratili u poruci, poruku, i neka više nikada ne urade takav greh. I sada imate milost. I potrebno je da se, naravno, potrebno je da se verujete da je brat Brahama prorok, da bi mogli verovati tu stvar. Znači, to je apsolutno potrebno, je da verujete da njega Bog poslao, da je sa njim razgovarao vatreni stup. Potrebno je, ne možete nikako drugačije to prihvatiti, sem na tim temeljima i na tim osnovama. Znači, i to je ta stvar koja se, recimo, on je bio pod tako teškim pritiskom. jer ono što on kaže ljudima, znači učinit će ga odgovornim za njihovu sudbu. I onda mu je Bog rekao da na kraju on nije želio ni da snimi tu propoved, ali mu je Bog rekao snimi to, jer je to bilo nešto na čemu će ljudi morati da baziraju do kraja sveta i do kraja vremena svoje odluke u svojim ličnim životima u vezi tih stvari.
Amen.
Znači, i kada mu je Bog rekao snimi to, on je želao, i znači, znate, to imate, kada brat Brakam je želao nešto da ostane samo za njegovu zajednicu. Ali kada je to snimljeno na traku, to je značilo da će ljudi na osnovu toga donositi svoje veoma važne životne odluke do kraja sveta, da će slušati te trake kao što i mi danas slušamo. I na osnovu onoga što je prorok rekao, mi donosimo naše životne odluke, najvažnije odluke u našim životima. I tako, da je brat Brakam kada je bio pod tim pritiskom, znači on je bio prorok na zemlji, znači i bio je sveštenik Isusa Hrista, to isto možemo reći, kao što je i Bog nas načinio sveštenik. I onda bez samilosti, bez osjećaja za ljude, niko ne bi trebao da bude u toj i takoj službi. Zato što taj sveštenik na nebesima, znači to je najvažniji kriterijum, da li neko da može da služi Isusu Hristu danas. Ne samo danas, nego kroz svih 7 crkvenih godina. Zato što je sveštenička služba i nevesta na zemlji je odraz njegovog srca. Znači, odraz njegovog srca. Ako je njegovo srce takvo, kao što ga je Pavle opisao u poslanici Jevrejima, da prašta i da može biti dotaknuto osjećanjima naših slabosti, onda smo mi odraz toga. Onda smo mi odraz toga. Ovde na zemlji. Mi imamo osjećaj za ljude. Mi imamo osjećaj za ljude i mi imamo osjećaj koji nadilazi sve, pa čak ako hoćete i same Božije zakon. Jer milost je iznad zakona Božije. Milost je kroz krv načinila ljude savršenim. Zakon ih je osudio, ali milost ih je kroz krv načinila savršenim. I to su veoma bitne stvari. I kada dođe vreme tranzicije i kada dođe vreme suda, Bog više nikoga neće žaliti. Nebitno je koliko ljudi budu iskreni u tom danu. Nebitno je koliko se kaju u tom danu. Znači, desio se prelom Božijega srca. I brat Brakam se pitao i on se molio da se Božije srce ne prelomi. I što se više ljudi mole, znači što više vi imate osjećaja za ljude ovde danas na zemlji, to će uznesenje sve kasnije doći.
Amen.
Znači u suštini je to tako, mislim, teško da se to kaže, ali u suštini je to tako. Brat Brakam je imao takvo srce, on je rekao, Gospode, a šta ako moje dete ostane nespasen? Gospode, šta ako moj brat ostane nespasen? Šta ako moji prijatelji ostanu nespašeni? Šta ako moji poznanici ne ostanu nespašeni? Šta će se desiti, Gospode? I on je vapio, Gospode, molim te da to nije to vreme, ali jednoga dana će to vreme doći. I Božije srce će se prelomiti, i kada se Božije srce jednom prelomi, ono se za dugi niz milenima prema. Za hiljade i hiljade narednih zemaljskih godina se promeni. Kada se Božije srce danas u ovom vremenu u kojem mi živimo, nevestivom dovu promeni, i kada umjesto samilosnog sveštenika mi budemo imali lava i sudiju gore na zemlji, to se neće menjati dok se ne završi večni sud. On će hodati na zemlji i on neće. Razumete? Ljudi očekuju, ljudi kada mislimo o tridugodišnjem carstvu, mi mislimo o Isusu Hristu koji će grliti grešnika, koji će se osjećati sa slabim. To će biti moćni vladar. To će biti car iz doma Davidova. To će biti Davidov sin. To će biti čovek koji će sedeti na prestolu, on kada je došao na zemlju on je bio jagnje. Više ga ljudi nikada svojim očima na zemlji neće gledati kao jagnje. Sin čovečiji, sin Boži, svešteni koji preuzima službu, to jagnje koje je 2000 godina bilo na nebesima, 2000 godina on je želeo da čuje svakoga grešnika, 2000 godina on je želeo da obrati pažnju na svaku vašu pokajničku molitvu, 2000 godina on je želeo da sluša slabosti ljudi, ali kada se jednom njegovo srce promeni, ono se više neće tako brzo vratiti u to stanje. on će biti sin Davidov i on će biti moćni vladar. I ono što su Izraelci tako glupo želeli da budu za 3,5 godine u njegovoj službi, da vide njega kako preuzima carstvo i da vide njegovo kako vlada, sada će ceo svet imati priliku da vidi njega kako vlada, jer on neće doći na oblacima da ga vidi svi oni koji su ga proboli, neće doći da ih pomiluje, neće doći na zemlju da ih mazi, neće doći na zemlju čak i da im prašta, doći na zemlju da vlada sa njim. Živimo u tome, mi smo zadnji ljudi koji dišu ovaj zemaljski vazduh u kojima će se on silovati.
Amen.
Sem Izraelaca.
Amen.
Kada govorimo o pagani.
Amen.
Mi smo zadnji ljudi koji dišu ovaj zemaljski vazduh koji žele milost.
Amen.
Mi smo zadnji ljudi kojima će se on baviti na takav način. Dolaze vremena kada će on biti moćni vladar. Dolaze vremena kada će on biti moćni car. Dolaze vremena kada će on biti moćni sudija, ako hoće. Dolaze vremena kada će on na velikom sudu poslije hiljadugodišnjeg carstva da presudi tako i da će suditi tako i na takav način da će se ljudima presti kolena pred njim. Mi smo zadnji ljudi koji hodaju planetom koja se zove Zemlja, koji će ikada imati čast i privilegiju da prihvate i da prime božansku milost. Zadnji ljudi. Posle nas i posle 144.000 više nema, dragi moji, milosti, više nema nikoga ko će biti pozvan da sedne na presto sa njim.
Amen.
Više niko nikada neće biti pozvan da sedne na presto sa njim.
Amen.
I sada kada se govori o toj milosti i toj tranziciji, znači vi sada vidite da u tekstu koji smo mi čitali, da je zmija i da je zver krenula da ratuje sa ostatkom ženinog semena. To su ljudi koji su zanemarili milost. I oni je više ne mogu dobiti. I od tog trenutka, pa nadalje, Božja naklonost jedino će se u hiljadugodišnjem carstvu i u velikim nevoljima moći zaslužiti na samo jedan način. Trudom i poslušnost. Samo na jedan način. Vidite, i želim da danas da razdvajam, da pokažem šta je to milost.
Amen.
Jer milost ne zavisi od truda.
Amen, amen.
To je veoma jasno i veoma izričito stavljeno i rečeno u Bibliji.
Koje?
Milost ne zavisi od truda, nije do onoga koji trči.
Amen.
I nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost.
Tako je. Amen.
Milost je darovan. I budući da mi živimo u vremenu milosti, đavo se celo vreme trudi i pokušava da ljude navede, koji su iskreni hrišćani, jer o njima sada pričamo, sad o svetu više ne vredi tu puno ni pročitati. Razumete, ljudi koji su, zašto je ovaj svet u ovakvom stanu? Zato što je okrenuo leđa Božjoj milosti. A Božja milost, zapamtite ovo, Božja milost je dozvolila da svet dođe u laodikejsko stanje. Razumete, da nije milost, oni ne bi mogli da žive ovako grešničke živote kakve žive i da dočekaju duboku starost.
Amen.
Jer milost dugo trpi i dugo čeka. I ako hoćete da znate zašto je Bog dozvolio da ovaj svet dođe u stanje koje je prorok nazvao Satan i nebe, zašto nije to sasekao? On to može da uradi. Ali zašto je dozvolio da to decenijima i decenijima i vekovima sazreva do ovakvog bolesnog stanja? Zašto je Bog dozvolio da ovaj svet utone u ovakvo umobolno stanje, a da nadprirodno ne interveniše? Razlog je božanska milost.
Amen.
Baš ona ista milost koja je dozvolila faraonu da dovede izraelski narod do ivice istrebljenja. Zašto je? Zato što gresima amorejskim, čaša amoretskih greha još se nije prelila. I Bog je trpeo, čekao, gledao, želeo da još neko, još negde, još nekada klekne na svoja kolena i da se pokaje. I onda kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima, zar vi niste svesni da vas Božja dobrota na pokajanje navodi? A šta je Božja dobrota? To što on trpi zlo. To što on trpi ovaj i ovakav sve. To što on trpi pojedinca koji će činiti užasne stvari i onda ga ne osudi, nego ga pusti da živi.
Amen.
Pa zašto to radi? Zato što je dobar i zato što želi i zato što čeka da taj nesrećnik dođe do svoga pokajanja i da ako je ikako moguće preda svoj život Bogu. Čak sama božanska milost je omogućila da ovaj svet bude u ovakvom stanju kakav i kako je. Ali jednom kada ne bude više milosti u Božijem srcu i kada ne bude bilo saosećanja u srcu Isusa Hrista Nazarećanina, e onda ni ovaj svet više neće ovako izgledati. Neće izgledati ni tri i pol godine. Jer će Božija pravda i Božji mač da se spuste sa nebesa, nebesa će se prolamati Božijim sudom i Bog će suditi i presuditi ovome sve.
Amen.
Zašto? Zbog odbacivanja milosti.
Amen.
I odbacivanje milosti je nešto što zaslužuje tako strašnu kaznu kao što je ognjeno jezero. Milost. Dakle, milost ne zavisi od truda, a religiozni duh ovoga sveta pokušava svakog iskrenog vernika da navede da se trudi da zasluži nešto od Boga. 2000 godina vremena božanske milosti su vremena u kome Bog daruje milost. Daruje i on to ne krije. On nudi milost svima.
Amen.
On nikada nije osudio od sve, kaže brat Rakan, da prethodno nije poslao poruku milosti. Opomena zatim sud, kaže prorok. Prvo opominje, poziva na pokajanje i kaže ljudima, ja sam ovdje na nebu spreman da vas prihvatim, dovoljno je da se vi pokajate, dovoljno je da budete iskreni u svemu tome, dovoljno je da počnete da verujete da je Bog gota istina, da nije bajka. Dovoljno je da počnete da verujete da Golgota nije mit. Dovoljno je da počnete da verujete da Biblija nije istorijska knjiga. Samo to verujte, počnite to da verujete.
Amen.
A mi živimo u vremenu otkrivenja, kada on otkriva sebe i otkriva svoja dela i otkriva ono što je uradio za čoveka na Golgotu. Jedno otkrivenje koje je veoma važno, znači, spasenje se ne zaslužuje.
Amen.
Vi ne možete svojim trudom da navedete Boga da vas odvede u nebeski Jerusalim. On vam je dao milost. I on vam otkriva tu milost.
Amen.
I milost nije od truda.
Amen.
Nije od muke.
Amen.
Nije od zasluge. I ako želite da imate više duha u svetoga u sebi, ako želite da imate više pomazanja u svojim životu, onda morate jednom zauvek izbaciti iz svoje glave i svoga srca ideju da vi nešto zaslužujete od Boga. Vi zaslužujete jedino prezir i pakao. I ja, i svi mi zajedno.
Amen.
To je sve što smo mi zaslužili. Ima koliko se trudili. Milost nije stvar koja se zaslužuje, milost je stvar koja je vama darovana njegovom suverenom odlukom. Sada, ova masa ljudi, ovaj ostatak ženinog semena, za njih je to druga priča. I za sve one koji budu na sudu došli do večnog života, za njih je to druga priča, jer oni sve što će dobiti ikada od Gospoda Boga, oni su to zaslužili. Pa makar time da su dali vama čašu hladne vode. Ali vi niste i nećete zaslužiti da sedite na prestolu.
Amen.
Vi sedite na nezasluženo, apsolutno nezasluženo mesto. Veoma je jasno to u Bibliji, pa pogledajte u knjigu Otkrivenja, kada je more dalo svoje mrtve, kaže Biblija, njima je suđeno kako? Kudeli?
Amen.
Brat Brahan propoveda u Filadelfijskom crkvenom dobu i on kaže, ja verujem u dobra dela, ali ja ne verujem da smo mi spaseni na osnovu dela. Kaže, čak i ako mi nismo spaseni, kaže, čak i ako ljudi nisu spaseni, to je prorok rekao, oni ipak treba da čine dobra dela. Pazite izjavu proroka, čak i ako ljudi nisu spaseni, oni treba da čine dobra dela. Zato što će biti nagrađeni jednoga dana kada se bude sudilo. Jednoga dana kada se bude sudilo, oni će biti nagrađeni za svako dobro delo koje su činili Božim ljudi. I kada proučavate pažljivo crkvena doba, vi vidite da postoji jedna velika grupa ljudi koji su spaseni na osnovu svoje dobrote prema nebe. To je tako kaže prorok. To prorok kaže. Ne na osnovu čak svoje vere. Ne na osnovu svoje vere. Čak ne na osnovu svoga znanja da to rade zbog svoga spasenja.
Amen.
To je nevjerovatna stvar. Kad smo te vidjeli, Gospode? Kad je onoga dana kada ste učinili jednom od ovih mojih najmanjih, meni ste učinili.
Amen.
Oni nisu bili svjesni, oni nisu znali da čine nešto za svoje spasenje, ali kada čine dobro delo vama, oni čine to i to će im biti uračunato.
Amen.
I onda prorok kaže, čak i ako ljudi nisu spaseni, oni treba da se trude da čine dobre, dobre i ispravne stvari.
Amen.
Jer jednoga dana, sada vidite, ovi koji odlaze da se bore sa zmijom, sa zveri, to ljudi strašno vreme, jer Boži sud se prelama ovih koji su svetli. I Bog više uopšte neće da se bavi milošću.
Amen.
Bog se tim ljudima nije smilovao. I oni će morati svojim životima da zapečate svoje svjedočanstvo. I zato šta? Možda će mnogo boljih ljudi biti tamo.
Amen.
Sa mnogo boljim delima nego neko koji je u telu Isusa Hrista. Možda neko danas, kako se zovu to, Amiši, jel? Možda neko danas ko živi amiški život i živi po delima i živi po savesti i trudi se da je maksimum od sebe. Znači ima ispravne stvari. Možda mi nećemo uspjeti da dostignemo tu meru dobrih stvari. I možda mi nekada nećemo moći da ukrutimo svoju prirodu do jednoga mesta i do jednoga nivola da budemo tako tihi, da budemo tako krotki, da budemo tako smedni, da se ne posvađamo sa nikim, da ne povisimo svoj glas nikada. Možda nikada nećemo uspjeti da budemo takvi ljudi. Ali postoji jedna stvar, ako nas je krv načinila savršenim i ako se nalazimo pod krvlju, mi se nalazimo pod krvlju i uopće naša ulaznica za nebesa nisu naša dela.
Amen.
Naša ulaznica za nebesa nisu naša dela, nego šta? Nego vera u ono što je Isus Nazarećanin uradio za nas kada je umirao zbog nas i za nas na krsu Golgote. I to je ta sveta stvar, znači. On otkriva šta je uradio i sedam crkvenih doba su otkrivenje onoga što je on uradio na Golgoti. On dolazi do pojedinca i otkriva sebe i, na, i sada u ovom sedmom crkvenom dobu, nevestinom dobu, on je otkrio sve.
Amen.
Amen. U Luterovom vremenu on je otkrio obnavljajući opravdanje verom i to je bilo veličanstveno vreme zato što je on otkrio ljudima, ne morate više da dajete i da plaćate sveštenike, ne morate da trpite rimskog papu, ne morate da se klanjate svecima, dovoljno je da se pomolite Bogu i dovoljno je da prihvatite mene kao jedinog posrednika između Boga i ljudi i imat ćete mir sa Bogom.
Amen.
I šta je Luterovo vreme? Otkrilo je jedan deo njegovog spasenja.
Amen.
I na kraju krajeva, šta je Božja milost? Otkrivenje čoveku onoga što je on uradio za njega na Golgoti. Šta je milost? Otkrivenje onoga što je Isus Hrist uradio za tebe, ne onoga što si ti uradio sam za sebe. I to je jedini način da ikada čovek zavoli Boga. Nema drugoga načina. Sada, bez Golgote, niko, apsolutno niko nikada, ne bi imao nijedan razlog da voli Boga. Znate zašto Izrael mogao da voli Boga? Zato što ih je izdao iz Egipta. E, to je bio jedino ono što je on za njih uradio i što su zbog čega su oni mogli da ga vole. Ali, bez Golgote, da je sve ostalo na zakup, da je sve ostalo na zaslug, jedino bi ljudi mogli da se boje Boga. Da osjećaju strah od poštovanja. I da mi budemo potpuno jasni, cijela ova masa ljudi koja će ratovati i sa kojom je zver pustila vodu, da je vodi u pustinu. To su ljudi koji imaju strah od poštovanja za Boga. Ali ljubav Božija se dolazi u ljudsko srce. Jedino i samo onda kada on otkrije svoje delo spasenja vama. On je sve uradio na Golgoti. On je umro za naše grehe. Njegovim ranama mi je svoj izlečen. Prolivajući svoju krv, on je posvetio nas. Prolivajući svoju krv, on nas je oslobodio od robovanja satana. Prolivajući svoju krv, on je dozvolio da njegov sveti duh izađe iz te krvi i da se vrati nazad u čoveka i da živi u čoveku. I u ovom nebesinom proročkom vremenu, on celo delo spasenja objavljuje pojedincu. I otkrivenje je vera. Vera u šta? Vera u ono što je Bog uradio za te.
Amen.
On je oprostio sve tvoje grehe, da li to veruješ? On te oslobodio od robovanja satani, da li to veruješ? On te je načinio savršenim, da li to veruješ? On je otišao na nebo da te zastupa u sve dane tvoga života, možeš li to verovati? On ti je dao Svetoga Duha i zapečatio te Svetim Duhom do dana izbavljenja, možeš li to verovati? On te je predodredio pre postanka sveta da budeš sličan njemu, možeš li to verovati? On ti je obećao i pripremio je za tebe telo, kao što je njegovo savršeno, možeš li to verovati? On će promeniti tebe u danu uskrsnuća i u danu uzdesenja i odvesti na nebesa, možeš li to verovati? Ako možeš, ti jesi ta nebo. I onda vi počinjete da ga bolite. Znači, kao što ona predivna pesma kaže, i kakav jesam primaš. To je velika pesma, veliki stih. Kakav jesam primaš.
Amen.
Možete li to shvatiti? Kao što je Pavle napisao u poslanici Korinćanima, on je svoju slavu izvio u zemljane posude. Kakav jesam primaš. Možete li shvatiti da sad... Znači, to je nešto što je ljudska priroda. I to je nešto što je priroda Eve, od kada je izašla iz Edenskog vrta, da stalno mora nešto da učini za svoje spasenje. Pa makar da stavi te to lišće oko sebe. Ali to je ona uradila i zbog toga je mislila da je dobila Božju naklonost. Pa dobro, možete li vi sada verovati, vidite, to je izazov, hajde. Da li možete sada verovati da takav kakav sad je, on te uzima? Svako od vas će reći, Bog me sprema za uznesenje, ali da li sada to stavi u ovaj trenutak, da uznesenje dođe sad? Da li možeš verovati da takav kakav jesi, on te prima?
Amen.
Vidite, neće vas postati u kupatilo na umivanje.
Amen.
I reći, idi skini te krmelje iz očiju i onda dođi, idemo uznese. Neće. Takav kakav jesi, on te prima? I onda možete reći, Dragomire, moja unutrašnja, svoj unutrašnji čovjek, takav kakav jesi, on te prima.
Amen.
Unutrašnji čovjek je takav kakav jesi. Telo je tako kakvo jesi.
Amen.
I ja ću vam reći jednu stvar. I sveta krv prolivena na Golgoti je takva kakva jeste.
Amen.
Savršena da savršenija ne može biti. Amen. Čistija da čistija ne može biti. Amen. Svetija da svetija ne može biti. Amen. Božanska da više božanska ne može biti.
Amen.
Takva je krv i ona vas je načinila jednom žrtvom za ove čistim, svetim i savršenim.
Amen.
I ta krv će omogućiti Bogu i omogućila je Bogu da takav kakav jeste. I to je razlog zašto je Bog rekao nemojte suditi ljudima, nemojte kritikovati ljude, nemojte osuđivati nikoga. Šta ćete ako se neko nalazi pod krvlju i ako je krv između njega i Boga takav kakav jeste, on ide. I možete biti najsavršenija osoba po delima ovdje na svijetu i ovdje u životima, ali ako krv nije između vas i Boga,
amen,
ljudi će biti u toj grupi za kojom je Staja pustila svoje, Staja već pustila, jel? Pustila je vodu da ide, da je proganja i to će biti ostatak ženjenog semena koji je otišao da bude u progonstvo. Pa mogu biti i najčistiji, mogu biti i najsvetiji, mogu biti i najdivniji, mogu biti i najkrotkiji, mogu biti naj u svemu što je ljudsko. Ali ako nema te svete božanske, jednom za ove prolivene krvi između njih i Gospoda Boga, oni ne mogu biti savršeni. Ali ako se krv nalazi između tebe i Boga, a nalazi se, onda takav kakav jesi sada i takva kakva jesi sada, on te je primio.
Amen.
I jednostavno možeš da udahneš i ti odeš u uznesenje, kraj.
Amen.
Takva kakva jesi. To je ta stvar. Ljudi kažu, vidite, zanimljivo je to, da je peto crkveno doba Luterova poruka je naglašavala milost. A Veslijeva poruka je naglašavala delo. I to je istina. Abrahamova poruka stavlja to i venčava u jednu celinu. Znači kao što jedna naša pesma kaže, vera i dela su muži žen. Zato što su ekstremisti nakon Lutera počeli da propovedaju jednu jeretičku stvar, jednu stvar koja nema veze sa Bogom. Znači, oni su počeli da propovedaju, ako je milost tako velika, onda mi možemo da živimo kako hoćemo. I onda brat Brahan kaže, ali oni su nemilost, oni su milost pretvorili u nemilost.
Tako je. Amen.
Ali postoji jedna veoma važna stvar. Kada milost dođe, ona će uticati na vašu dušu.
Amen.
Da volite Boga.
Amen.
A kada ga volite, vi ćete želiti da mu služite.
Amen.
Amen.
A kada mu služite, vi ćete držati njegove zapovesti, ali ne zato što ga se bojite, nego zato što ga volite.
Amen.
I to je sva razlika.
Amen.
I to je ogromna razlika.
Amen.
Jer i danas ljudi koji propovedaju Božju reč, u ovome vremenu oni su pozvani da propovedaju balans između milosti i dela. Oni ne smiju da odu oni ne mogu da odu u ekstremne stvari. Zato je kada su ljudi od milosti načinili nemilosti, kada su rekli mi možemo da živimo kako hoćemo, mi smo sigurni sa Bogom, onda je Veste izašao za porukom, pa dobro ako me volite, onda idite u staračke domove i posećujte bolesne i stare ljude. Ako me volite, onda idite i propovedajte ovo evanđelje.
Amen.
Ako me volite, onda izađite iz svojih kuća, zajašite na svojim konjima, idite okolo po Engleskoj, po Americi i propovedajte ovo evanđelje cijelome svetu, svakome stvorenju. Ako me volite, a volili su ga, oni su od toga doba načinili najveće misionarsko doba u cijeloj možda istoriji sveta. Ali hoću da vam kažem da pritisnuti ljude da čine ispravnu stvar bez da ga vole ne znači uznesenje. I zato sam ja više pristalica ovoga, ovo propoveda ljudima, jer ovo je istina, istina i ništa drugo osim istine, istina o njemu, istina o Golgoti, istina o spasenju, istina o krvi, istina o Svetome Duhu, istina o svemu onome što je Isus Hrist iz Nazareta uradio za nas. Jer kada to jedome dođe u srce čoveka,
amen,
biće najlakša stvar ženi da skine pantalone i da obuče suknju i da pusti svoju kosu i da se okrene od mode ovoga sveta i da dođe u nešto što je realno živoga Boga. To je veoma jednostavno. Jer kada počnete da mu verujete u ovo evanđelje i ovu poruku, pazite, ova poruka govori o ovim stvari. Ova poruka govori o milosti Božjoj. Ova poruka je balans između milosti i dela. Zato što ona otkriva punu celinu Božijeg spasenja. Kada počnete da verujete u ono što je on uradio za vas i za ljude na krstu Golgote, vi počinjete da ga volite i dobijate želju da činite ispravne stvari.
Amen. Tako.
I to je isto. Dobijate želju da činite ispravne stvari. Želite da mu pevate, želite da ga slavite, želite da dolazite na njegove službe, želite da svedočite njegovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Ali nikada nemojte zaboraviti. Ako želite da se Sveti Duh sjuri u vaše srce, ako želite da to pomazanje koje je bilo u gornjoj sobi bude vaše iskustvo, onda morate misliti o njemu. Jer Sveti Duh i o njegovim delima i o stvarima koje on uradio na Golgoti, jer zapamtite ovu stvar. Mene je Bog stvorio i vas je Bog stvorio sa svrhom da vas pomiluje. A razlog zašto vas je pomilovao i mene zajedno sa vama je veoma jednostavan. Da u večnosti koja će nastupiti vi hodate njegovim kraljevstvom i budete svedok njegove milosti.
Amen.
Jer nećete imati drugi posao na nebu kroz celu večnost osim da idete i da pričate svima i hiljadama puta i ponovo i ponovo i ponovo pogledaj šta je on načinio od mene.
Slava Bogu.
On vas je pomilovao da bi ga vi proslavili i da bi išli kroz nebesa i da bi sreli anđela i samo se pokazali i rekli pogledaj šta je ona čini od mene.
Amen.
A bio sam zemaljski bednik. A bio sam nemoćni zemaljski grešnik. A bio sam izgubljen u zemaljskim sataninim virovima. Bio sam izgubljen u paklenim talasima koji su nasrnuli na mene. I evo me danas ovde. I evo me danas na njegovom prestolu i gledaj me i pogledaj me i gledaj me šta je on načinio od mene.
Aleluja.
Zato te je stvorio.
Amen.
To je svrha vašega života.
Amen.
Ja ću te spasiti, a ti ćeš me proslaviti.
Amen.
I to je svrha vašeg života i ovde na zemlji kada dođe Sveti.
Amen.
On te je spasio, a ti ga proslaviš. Šta je tvoja misija na zemlji? Da kažeš šta je on uradio za tebe. On mi je oprostio grehe. On me načinio savršenim. On me je dao, pozvao uznesenje. Možeš ti to verovati.
Amen.
Amen.
Verovanje u te stvari koje on uradio.
Amen.
Kada ih tove ljudska duša poveruje, zauvek će biti zapečaćeni i u miru sa Bogom. Zauvek zapečaćeni i zauvek pomireni Gospodom Bogom. Nema tako velike stvari kao što je ta. I onda kaže brat Brakan, ja mislim da je tu u šestom pečatu govorio i ponovo se dotakao teme šta ćemo mi učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom. I znate šta kaže? Šta ćemo mi učiniti? Pogledajte koliko je Bog morao da plati i koja je bila cena vašeg spasenja.
Amen.
Cena moga spasenja je bila Golgota. To je po božanskoj pravdi bila zahtevana cena od Boga. Jedan sin te izneverio. Adam. Da li ćete drugi sin, Isus iz Nazareta,
ne,
izneveriti ili ne, odlučivalo sve u Getsemanskom vrtu? I postoje dane, i postoji noći. Kada se sve odlučuje, postoje najbitniji trenuti u životu. A Getsemanija je bila najbitniji trenutak Isusovog života i se tamo u toj noći odlučivalo da li će ga drugi sin izdati ili ne. Da li ćeš mi biti poslušan do smrti?
Amen.
Da li će mu biti poslušan i u smrti? Da li će platiti cen?
Amen.
Pogledajte kako je samo slika bila predivna Abrahama, Isaka, ali znate, to je samo slika.
Amen.
To je nedovršena slika. To je nedostojna slika. I mi možemo pričati kako je to veliko svjedočanstvo, ono stvarno jeste, i više od toga grešnik ne može. To je bio limit vere Abrahama i ništa više nije mogao grešnik da uradi, i Bog je to znao.
Amen.
I dete ga je pitalo, tata, gdje je žrtva?
Amen.
Gdje je jagnje? Tu su drva, tu je sve, gdje je jagnje? Dobro, sine, Bog će se pobrinuti za jagnje.
Amen.
A šta ćete sa Getsemani?
Amen.
Imate Isak, imate Isusa. Imate Isusa iz Nazareta koji pita svoga oca, oče, gdje je žrtva? Nije se ni jedno jagnje stvorilo tamo.
Tako je.
Amen.
Znate što Abraham nije mogao da izgovori? Ti si jagnje.
Amen.
Ti si jagnje.
Amen.
Kada ga je dete pitao, tata, gdje je žrtva? Tata, ko će biti zaklan ovoga jutra? Tata, po tvoje grlo će nož da bude stavljen ovoga jutra, nije mogao to da izgovori po tvoje dete. Nije mogao čak to ni da izgovori, on je rekao, Bog će se pobrinuti. Ali šta ćemo sa Getsemanijom? Mislite da Isus nije pitao oca, gdje je žrtva? Jeste. Aba, oče, sve je tebi moguće. Ti si Bog. Ti si Bog. I nema drugoga osim tebe.
Amen.
Ti si El Shaddai. Aba, oče, sve je tebi moguće. To je bilo kao da ga je njegovo vlastito dete pitalo, tata, gdje je žrtva? Može li neko drugi da bude žrtva? Može li se neko jagnje ovdje pojaviti? Može li neko osim mene? Ima li nekoga drugoga osim mene? Aba, oče, sve je tebi mogu. Abraham je mogao da kaže, Bog će se postarati, si. Ali Jehova nije mogao to da izgovori. Jer nije bilo drugoga jagnjeta, nije bilo drugoga sina, nije bilo druge mogućnosti da ti i ja ikada budemo spaseni. I Isus je rekao, ne moja, nego tvoja volja neka bude. Ima li drugoga jagnjeta, ima li drugoga sina, ima li drugoga puta, ima li drugoga načina, sve je tebi moguće. Stvorio si nebo i zemlju. Stvorio si svemir. Stvorio si čoveka, stvorio si anđele, sve je tebi moguće. Ima li drugoga načina, abao se. Nema ga. Nije ga bi. I hodao je ulicama Jerusalima i nosio je svoj vlastiti krst i bio je ostavljen od Boga i bio je ostavljen i prezren od ljudi i bio je ostavljen, kaže brat Abraham, od prirode, od svakoga sem od maloga desliki koji je pokušao da uzme klinove iz njegovih ruku, ali je bio ostavljen.
Amen.
I bio je ta žrtva. I on je to uradio. sva moja dobrota u poređenju sa tom svetom Golgotom i sa tom svetom žrtvom su samo nečista harina. I ja nisam sa svom svojom dobrotom dostojan da kažem Bogu jednu jedinu reč o mome spasenju. Zaslužio sam to zato što nikada nisam psovao, zaslužio sam to zato što nikada nisam činio preljubu, zaslužio sam to zato što sam uvek išao u crkvu, zaslužio sam to iz kog razloga sva moja dela su bleda, senka i nečista haljina u poređenju, i sramota je porediti to sa tom Getsemanskom noći i sa tim čovekom koji je rekao: Aba Oče, tebi je moguće, imali drugoga načina, imali druge žrtve, Abraham je mogao reći: Bog će se postarati za žrtve. Ali Jehova je svom sinu rekao: Ti si sine žrtve. Nema drugoga načina. A onda je Isus rekao: Tvoja je moja volja. I osjećate dubinu pomazanja kada se priča o njemu na ovakav način? Osjećate li atmosferu i prisutstvo Svetoga Duha kada se o njemu priča na ovakav način? Osjećate li vaše srce kako ga voli dok se o njemu priča na ovakav način? I svaki put kada vam je teško i kada se osjećate nedostojni, pomislite na njega na ovakav način na kojim ovoga dana razgovaramo o njemu. I njegovo pomazanje će doći tačno tada. Jer Sveti Duh će se pojaviti. Dobro. Zašto je Sveti Duh poslan? Od mene će se uzeti da bi mene proslavio, rekao. Otac je Duh. I on je to sveto jagnje podigao iz groba. On je to svetoga sina podigao iz mrtvih. On je to svetoga sina Isusa Nazarećanina uzneo na nebesa, podigao ih, ga je iznad nebesa i postavio sebi sa desne strane. I šta je taj duh uradio? Isus. Proslavio. Tako? Otvorite se kapije večne. Kaže psalmista: Otvorite se kapije večne, otvorite vrata, jer ide car slave.
Amen.
Ko je taj car slave? Abraham je imao viziju o svemu tom. Jer Isus nije, hvala Bogu, na milosti nije ušao sam u nebeski Jerusalim, nego su starozavetni sveti ustali iz groba.
Amen.
I šetali se dok je on spasavao svet. Možete li zamisliti? I on spasavao sve. Oni su razgledali Jerusalim, oni sveti, iskupljeni krv.
Amen.
Ali jesu. I Bog im je to dozvolio. Zato što su samo ljudi. Idite, i pokazali su se mnogima u gradu. Oni su se pokazali mnogima u gradu, a za to vreme on je bio u paklu. I uzeo je ključeve pakla i šta je sad Sveti Duh počeo da radi sa svojim detetom? Da ga proslavlja. Ne, nećeš biti na dnu pakla. Sila Božija ga izvela na dnu. Sila Božija je podigla te. Sila Božija je sklonila kamenje sa groba. On je ustao u svoje slavi i veličanstvenosti i on je sada bio, brat Abraham ga je nazvao moćnim pobednikom. To jeste bio. I sada je bio sa učenicima, propovedao je, i onda je on počeo i dalje da ga proslavljao: Više nije dostojna zemlja tvojih koraka ovakav kakva jeste, dođi gore. I krenuo je gore i otišao iznad oblaka i svi oni su išli sa njim. I kada je brat Abraham, Adam je zagrlio Evu i rekao je: Ovo je grad koji sam tražio celoga života. Abraham je zagrlio Saru i rekao je: Ovo je grad koji sam tražio celoga života. Adam je zagrlio Evu i možda je rekao: Draga, evo sada ulazimo kao sveci, ponovo sveci. Ova krv koja je prolivena pre nekoliko dana na Golgoti, pre nekoliko sati na Golgoti, načinila je mene i tebe ponovo svetim ljudima.
Amen.
I videli su grad, približavali su se, kaže Abraham, i onda opisuje kako je ušao u grad. i kako je hodao ulicama grada i kako mu je otac rekao, proslavljajući ga i dalje, sedi meni sa desne strane, dok ne položi sve tvoje neprijatelje za podnožje tvojim nogama. Ali onda Isus je rekao na zadnjoj večeri, taj sveti duh od mene će se uzeti. I kada on dođe, mene će proslaviti. I šta taj sveti duh radi kada dođe na čovjek? Pa proslavljaj se.
Amen.
I kako ćete vi ući, kako ćete doći do originalnog kontakta sa Isusom, sa svetim duhom? Samo proslavljajte.
Amen.
Pevajte neku pesmu. Počnite da pričate ovako. Počnite da mu zahvaljujete. Hvala ti Bože za jagnje koje je tog dana bilo na Golgoti i Sveti Duh će se sjuriti ka vama i pomazati vašu dušu.
Amen.
Jer je on poslat da radi šta? Da proslavi.
Amen.
I kako ćete vi znati da je taj Sveti Duh došao kao pomazanje na vas? Zato što će vaša duša da ga voli.
Amen.
To je dokaz Svetoga Duha. Vaša duša će da ga voli. Znači, brat Brahim je imao problem u ranim danima, znači, kada su ga napadali zbog vizije. I rekli su da su vizije od djavola. A onda je rekao, ja ne razumem kako to može biti od djavola, a da ja ovoliko volim Isus.
Amen.
Jer kada Sveti Duh dođe, on će učiniti da vi volite Isusa.
Amen.
I onda se nemojte brinuti o vašim delima, jer će sve onda da bude veoma lako i moguće.
Amen.
I ženi da ne farba svoju kosu. I da se podredi svome mužu. Kada voli Boga, ništa nije nemoguće.
Amen.
I da se farba skine sa kose, i da se skine muška odeća, i da se muškarci ponašaju kao džentlmeni, i da žena bude podređena svome mužu, ništa onda nije tek.
Amen.
Ni za što na svetu i u životu onda ne trebaju nikakvi izgovori. Onda je sve moguće, jer je pismo reklo sve je moguće na nekoj veri. I završit ćemo sa tim da je brat Brahim rekao u propovedi savršena vera, da ljubav i vera idu zajedno.
Amen.
Ljubav i vera idu zajedno. Kako vi možete verovati Isusu kad ga ne volite? I opet, kako možete da ga ne volite kad mu poverujete? I vi to ne možete izdvojiti. I ne možete reći ovo je vera, ovo je ljubav. I ne možete to mentalno, intelektualno staviti na svoja mesta zato što je to jedno te isto. Ja sam siguran da niko ko čuje o njemu ovo, ne da zato što ja pričam, nego zato što je to istina, zato što je to Biblija.
Amen.
Na kraju krajeva, brat Brahim to priča. A niko ne može to čuti da ga ne zavoli. Tako.
Amen. Amen.
Niko ne može to čuti.
Amen.
A onda kada poverujete tu sitnicu, pa samo jednu sitnicu. Od onoga, samo jedan delić od onoga što je uradio, o čemu govorim ovoga jutra, to je sve sabijeno u njegovu Bogu. U dan, taj dan, kako brat Brahim, u taj dan na Golgoti.
Amen.
Tog dana na Golgoti on je uradio sve ove stvari. Uradio ih je u jednom danu.
Amen.
A onda ih je u obnavljanju otkrivao pet vekova.
Amen.
On je obavio posao u jednome danu.
Amen.
Ali onda u obnavljanju crkve, sada da ne idemo kroz ona, da pođemo od Lutara samo za kratko, zato što je to kada se ne izlazi iz zemlje, da se sad ne bavimo time, on je pet vekova otkrivao sebe, delić po delić, delić po delić, deo po deo, svoje slave, nije žurio u otkrivenju. Pet vekova je on otkrivao svoju milost. Pet vekova je on otkrivao svoje delo na Golgoti. Pet vekova je on otkrivao ono što je uradio. U jednom jedinome danu. I znate da je to u proroku Hosiji, mislim da je, da je rečeno o danu koji će doći u Izraelu, gdje je prorok vikao, pa ko je ikada vidio ovako nešto, ceo narod je spasen u samo jednom danu. I to će zaista biti tako. Ali ko je ikada vidio ovako nešto, svako ljudsko biće je spaseno u samo jednome danu, toga dana na Golgoti. I zato brat Abraham kaže, taj dan na Golgoti, ko je ikada to čuo, ko je ikada to video, da je svako ljudsko biće od Adama i Eve do ovoga današnjega dana, da je svaki Adamov sin i svaki Boži sin spasen u jednom jedinome danu. Zar je u jednom jedinome danu Bože omogućio si takvo i toliko spasenje? A jest. U jednom jedinome danu omogućio je takvo i toliko spasenje, ali u otkrivenju toga nije jurio. Nije žurio, nije čak dozvolio da to sveme ode pod zemlju. U mraku hiljadugodišnjeg satanjenog carstva nazvanog Tijatira dozvolio je da to seme ode pod zemlju, ali onda kada nije, kao što i on nije mogao da ostane u paklu, ni to seme nije moglo da učuti. Taj glas Boži, ta slava Božija počela je da otkriva sebe i onda je uzeo pet vekova, Luter opravdanje, veski posvećenje, pentakostalci darovi braka, krštenje svetim duhom i jedinstvo sa Božijom. Vekova on sebe otkriva. Njega je za Abraham nazvao Božije remek delo.
Amen.
On to jeste i bio. Remek delo. Znači, pet vekova Bog otkriva njegovo spasenje. Njegovu dobrotu, njegovu milost. I imamo paradoks. I šta je krunični kamen? Šta je krunični kamen? Otkrivenje svega onoga što je Bog uradio za vas u jednom jedinome danu, toga dana. I imamo paradoks kada je on završio otkrivanje sebe u ovom smutnom laodikejskom crkvenom dobu, smutnom i suvornom dobu. Ljudi su tako ravnodušni. Ljudi su tako nezainteresovani. Ljudi tako ne žele da slušaju o tom. Ljudi tako imaju pametnija posla da slušaju o čemu se oni slušaju, da? O čemu oni slušaju, da? O čemu ljudi pričaju danas? U Srbiji, ovog prokletog i nesretnog svetoga dana, o bolesnim ljudima iz reality showa koji rade najumobolnije stvari od postanka.
Amen.
I pričaju o tome. Ljudi kažu, greh je gledati, to jeste, greh je pričati o tom. Greh je misliti na to. Na kraju, ako godite, greh je misliti o svemu drugome više od Isusa Hrista i Nazare. Pa kako da ne dođe sud? On je otkrio svu svoju slavu iz toga dana na Golgoti i šta ljudi rade, baš me briga. Ne zanima. Zbog toga će doći. On mora doći. Ili on se nikada neće pokajati u svojoj većini, ali za nas.
Amen.
Ovdje ovoga jutra. Zadnji ljudi. Bar među paganima. Među zadnjim ljudima, među paganima koji će ikada vjerovati.
Amen.
U njegovu slavu. Toga dana na Golgoti. Bog je bio slavan kada je stvorio sve. Bog je bio slavan kada je iz nevidljivog prešao u vidljivo. Bog je bio slavan kada je iz dubina božanskog načinio sebi teofaniju i objavio sebe. Bog je bio slavan kada je stvorio anđel. Bog je bio slavan kada je stvorio nebesa. Bog je bio slavan kada je stvorio zemlju i sve što je na njoj. Bog je bio slavan kada je stvorio Adama i Evu i stavio ih u Edenski vrt. Bog je bio slavan kada je spasio Izrael i dao obećanje Abrahamu pre tog. Ali nikada nije bio toliko slavan kao toga dana na Golgoti. Jer samo je umro onaj koji je rekao neka bude sveti. nikada nije bio slavan kao toga dana. I zato prorok kaže, naša vera je fokusirana. On nam otkriva se. I ova poruka u jednoj rečenici je otkrivenje njega i svega onoga što je on u jednom jedinom danu uradio. I uvek kada se osjećate lošo, pomislite na ono što je urađeno za vas u jednom jedinom danu. I slava Božijeg duha će se spustiti tog trenutka u vašoj srcu.
Amen.
Čak da se ne molite, samo pomislite. Jer otkrivenje je magnet koji privlači sve to. Pomislite na ono što je on uradio u jednom jedinom danu. I on će se tako blisko približiti
Amen.
Vama. Jer Sveti Duh je poslan da ga proslavi. A Sveti Duh, nemojte zaboraviti jednu stvar i završit ću sa tim, je vatra koja spali. Ovaj svet, što se tiče nevernika, ali što se tiče vernika, on spaljuje grešnu prirodu u nas. Jer brat Brakam krštenje Svetim Duhom nije nazvao da je samo krštenje Svetim Duhom, on je dodao još jednu reč. Krštenje, a i Biblija je kaže, Jovan Krstitelj je to, mislim, prvi izgovorio u Bibliji, krštenje Svetim Duhom i Bogom. A taj ogar spaljuje moju neverničku i svetsku prirodu. Šta je taj ogar? Sveti Duh. Na kraju krajeva, kada se taj Sveti Duh pojavio u gornjoj sobi, ličio je na vatru i bio je vatru. Šta je taj Sveti Duh ako nije vatreni stup? On jest. I vatreni stup spaljuje. I sada, ako želite da vaša stara priroda bude uništena, morate doći pod pomazanje koje je bilo u gornjoj sobi. Sada je jedino pitanje ovoga sveta i univerzuma i svakog iskrenog ljudskoga bića, kako da nekako dovučem tog svetoga duha tu, u moju dušu. Kako da ga spustim, kako da ga privučem, ima li nekakav magnet da ga spustim u moju dušu? Pomislite na njegovo delo. Samo počnite da razmišljate. Šta je sve on uradio u jednom jedinom danu? I ta vatra će se sjuriti do vas.
Amen.
Ili počinjete da ga proslavljate. A i Sveti Duh je poslan da ga proslavlja. Sveti Duh, Bog sam se spustio, vidite. Isus je rekao, bolje je za vas da odem, jer ako ja ne odem, on Sveti Duh neće doći. Isusovo telo je podignuto, a onda je došlo Sveti Duh. A ko je Sveti Duh? Naravno, Otac Isusa Hrista.
Amen.
Sin je otišao da sedne sa desne strane Božije, a Otac je spustio u gornju sobu. Tako je bilo. Ali šta je uradio? Zašto je Otac? Proslavi Sina. Onoga koji je u Getsemani rekao, Aba Oče, i ne moja, nego tvoja volja da bude. Što si to rekao? I kada je obavio posao, taj teški, turobni posao, taj bolni posao našega spasenja, Boga je proslavio, podigao ga je gore, skroz, a onda mu to nije bilo dovoljno. Nego je Bog rekao, sada ja, vatreni stup, sada ja, Sveti Duh, se spuštam dole u njihova srca da proslavim svoga Sina.
Amen.
I kada vi počnete misliti o Isusu i o njegovom spasenju, Sveti Duh se spušta, Otac večni dolazi nad vas. Deo Logosa se spušta u vašu dušu i znate šta je on? On je ogar. Šta je bilo potrebno da oni izađu kao na novo rođeni ljudi iz gornje sobe? Jedna jednostavna stvar, da dođe Sveti Duh. šta je potrebno da vi budete drugačiji ljudi, da dođe Sveti Duh. A kako da ga privučete u svoju malu sobu, u svoj mali život, u svoju malu dušu, mislite o njegovom sinu.
Amen.
Je sve koji misle i koji proslavljaju njegovog sina. Bog će podići.
Amen.
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 Bog vas ostavlja.
Amen.
Amen.
Šta radim, pomoli?
Amen. Dragi oče, mi smo vernici oče, tako se osjećam Bože kao vernik oče. I verujem da svi smo se skupili Bože da budemo pravi vernici oče. I Gospode, mi dajemo slavu Isusu Hristu Bože, ali ne znamo nikog drugog Gospode, niko nije dostojan, samo jagnje. Jagnje dostojno Gospode da primi svu slavu i čast i od nas Bože i od anđela i od svih oče. Svi oni koji ljube Boga, svi oni koji mu veruju Bože daju slavu samo Isusu Hristu oče. I mi smo tu Bože samo sa tom svrhom oče da bi slušali reč Božiju, da bi Bože delovali po reči Božiju i da bi privukli Bože verom Bože tog divnog goluba oče koji se zove Sveti Duh oče. Bože pomozi nam Bože da i danas Bože ovo jutro ili popodne već Gospode taj golub Gospode se spusti Bože ne zbog naših dobrih dela oče i zbog svega što smo učinili Bože već zbog milosti Gospode koja je bila pokazana u Isusu Hristu iz Nazareta oče.
Amen.
Bože, neka ta milost bude jedini znak, Gospode, za nas, oče. Jer tvoj prorok je rekao da mi moramo pokazati znak, oče. I mi znamo da je to Sveti Duh Bože. I taj Sveti Duh je dar Božje milosti nama, oče. Hvala ti, oče, za svaki blagoslov. Hvala ti za ovu službu, oče. Hvala ti za reč Božiju. Hvala ti za krv koja je tekla za nas, oče. Hvala ti, Bože, što ta krv čisti, čisti, Bože, Bože, jednom zauvek je očistila, oče. Ona ne čisti svako jutro i svaki dan, već ona je očistila Bože još tamo pre 2000 godina, oče. A sada vatra je ta koja svedoči, Bože, da smo primili, oče, tu čistu krv, Gospode. Bože, blagoslovi svaku osobu koja gleda ovaj streaming ili ovaj snimak, oče, znam da pričam s ljudima koji to gledaju, Gospode. Bože, neka ova služba bude blagoslovi za njihove duše, za njihove porodice, Gospode. Bože, neka ko je svaku, Bože, koji je pod glasom ove poruke, Bože, bude blagosloven, oče. Neka bolesni budu ozdravljeni, oče.
Amen.
Neka, Gospode, opsednuti budu oslobođeni, oče. Neka sve ono što je protivno zdravoj nauci Isusa Hrista bude slomljeno, oče.
Amen.
Bože, mi želimo hodati, Bože, kao Timotej, tako Pavlov, tako Gospode, učenik, oče, koji je živeo pod zdravoj nauci Isusa Hrista, oče. Bože, mi želimo živeti po toj istoj zdravoj nauci, oče. Ne po bolesnim teolozima, Bože, i po bolesnim maštama ljudskim, i po pogrešnim tumačenjima Svetog pisma, već pod takvom govori Gospod. Hvala ti Bože za poruku Bože, hvala ti za proroka koji je toliko propati oče da bi mi razumeli pismo oče. Hvala ti za sve blagoslove oče, hvala ti za naše porodice oče, hvala ti za platu, za penziju, za bilo šta oče koja nam pomaže dok smo još u ovom telu oče. Bože, blagoslovi nas oče da budemo uvek iskreni u srcu oče, da uvek pokajanje bude Bože sa svakom greškom spojeno oče.
Amen.
I da život Isusa Hrista bude izlivan u svakog od nas oče. Pomozi našoj deci Bože da nas razumeju.
Amen.
I da uspemo Bože da im njima prenesemo ono što je u našem srcu Bože.
Amen.
A reka u našem srcu bude samo tvoj sin Isus Hrista oče. Bože, predajemo se u tvoje ruke da nas vodiš, da nas čuvaš oče, da nas sačuvaš od zla oče. Jedna od glavnih stvari Isusa koji si ti učio svojih učenike da se mole da ih ti Bože sačuvaš od zla oče. Ako ikada bio potreban Bog da sačuva čoveka od zla, to je ovo doba oče. I ja se molim Bože da nas čuvaš od zla oče, da nas izbaviš od svake klopke neprijatelja oče i da nas blagosloviš Bože mudrošću koja dolazi od ozdo oče. Bože, ta mudrost nije čulna, nije ljudska, nije đavolska oče, već ta je mudrost Bože koja vodi u milost, milost i milost oče. Hvala ti oče za naše sestre Bože koje su kao prkosni znak u ovome svetu oče, da Sveti Duh je još uvijek u ljudima oče i da Sveti Duh još uvijek čini stvari koje ovaj svet ne može oče. Hvala ti za braću Bože koja stoje sa reči oče i za svakog propovednika koji se ne stidi evanđelja Isusa Hrista. Hvala ti za Bibliju Bože što je dobijamo Bože i ponovo prevedenu na još bolji i bolji način oče.
Amen.
I pomozi nam Bože da ti dobri prevodi Bože zaista nađu mjesto u našem srcu oče.
Amen.
Tako Bože neka je blagoslovljeno ime našeg Isusa Hrista.
Amen. Amen. Amen.